through my eyes. Baby, you got no doubt. And you're falling out.
Nei, þið er ekki að dreyma kæri hlustandi Hugabarabolti er komin í loftið, ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér er Gunnar Georgsson. Blessaðu Gunni.
Sælum bara sæður.
Nú kynnti ég því bara.
Já, þetta ég fór líka alveg í ruggi í bæjölu, ég heiti
Hvað segir Gunni?
Nei, nú eftir þáttið þurfum að byrja upp á nýtt maður. Herri, ég ferskur.
Það þekki?
Já.
Hvað fegstu mörg stig í umfyrunni?
Herðu, ég skal segja þér, fekk tvöfalt minn en 86. 86, það nú ágætt.
Tvöfalt minna?
Já.
Helmingi minna bara?
Já, helmingi minna.
43 stig?
43, já.
Þú fekkst 10 stigum samt meira en égunni.
Það sorglegt.
Ég var undir meðalskori.
Já.
Ég bara í rauðum tölum.
Ég undir meðalskori líka.
Ég búin að vera í frjálsu falli allan jólamánuðin, allan desembermánuð, og það sem af í janúar. Ég bara frjálsu falli í fantasíleiknum.
Já.
Og ég í sæti 834 eða eitthvað.
Ég í hugabarabolta, þá ég í sæti 496.
Já.
Ekki flókið að sigra sérfræðingana?
Já, þú ert næstu helmingi betri en ég.
Já. Ég sé það alltaf sko
það er stað. Við viljum að sjálfsögðu minna á samstagsaðalinn okkar sem eru Tíasport Travel, Dillon Bónus, Duos og Potturinn á pannan. Við munum að sjálfsögðu gera þessum fyrirtækjum góð skil í þættinum. Gunni, þessi umferð, hún byrjaði á algjöru springu.
Já, hún byrjaði á leik vikunar bara held ég.
Ég sammála. Þetta var geggjaður leikur.
Já.
Ég var vel peppaður, fór í nutt þarna á laugardagsmorninum og það bara bjargaði mér. Ég var allur annar í skroknum eftir allt sykur átið í desember, jólamánuðunum og það sem af í janúar. En nú ég á hvað, 7. degi án sykurs.
Vá, vel gert.
Vá. Kunni. Og hérna, já, ég bara í frákvörunum, sko.
Já.
Þetta ógeðslegt, maður. Þessi frákvörf af þessu.
Ég veit það.
Maður þarf að taka ná 21 degi í 3 vikum og halda svo áfram.
Já, já.
Þetta er lífstíll.
Þetta er lífstíll.
Já, þetta er langklaup.
Þetta er svo fantasíð.
Já, það er lífstíll.
Má ekki gefast upp.
Nei, það er bara máli.
Sundur langa manni.
Já.
Slökku á internetinu og hérna.
Já.
Sjúga þau manni.
Herðu, Newcastle-mönnum, þeim langaði þarna í 10. sigurinn,
þeim langaði að fara undir sæng og sjúga þau mönnum.
Já, en það virtist vera þannig að eins og spennusti væri aðeins og hátjöðum í þessu leik.
Sko, það var eins og að þetta met sem hann hefði geta Ísak hefði geta náð.
Já.
Ég veit ekki hvort að það bara fari svo illa í hann að hann bara hvarfi í þessu leik.
Já, ég meina Dean Huggins, hann var bara með hann í vasanum.
Já.
Og þetta Bournemouth lið.
Þetta rosalegt lið.
Já, bara hrós á Bournemouth og Íra Óla þjálfara. Þeir koma þarna bara, mæta bara með kassan úti, hugrakkir og spila bara eitt flottasta leik sem ég séð í vetur. Svona liðs heildar bragur á Bournemouth liðinu.
Já, samanlega.
Þeir koma bara þarna á St. James's Park sem einn erfiðasti útlöfullu deildarinnar, by the way. Með 12 mannin sko brjálaða stuðningsmenn á bakinu, einir sko hörðustu stuðningsmenn Englands, stuðningsmenn Newcastle-gunni.
Já.
En Bournemouth bara gerði sér bara lítið fyrir og pökkuðu Newcastle saman í svona leik.
Og sko nota bene að það eru 9 leikmenn mittir hjá þeim.
Já.
Og af þessu leikmennum, þú veist, er hérna Louis Sinistra sem er einna þeirra aðalskilur.
Kolumbjumari.
Já, Eva Nilsson.
Já.
Og Enes Unal, báði framherjarnir bara mittir.
Mm-hmm.
Markus Tevenier og Markus Senesi,
já, já, er mitt.
Þetta er allt liðið.
Þetta eru líkilmenn.
Já, þetta eru líkilleikmenn.
Já, en svo sérðum sko þessi gæða kaup í Dean Huggins. Þú veist,
rugl.
Við tölum hann alltaf daginn,
já, já.
Hérna í þættinum.
Já.
Hann er búin að eiga svakalega gott tímabil. og líka náttúrulega Sabarni, þú veist, Úkraínumaðurinn, hafsettin við hliðin á hausinn, sem er að spila virkilega vel. Og svo náttúrulega má ekki gleyma einum heitasta bitanum þarna í Bormoth liðinu, það er vinstri bakurinn Milos Kerkes, ungurinn. Hann er náttúrulega fantasy pick.
Já, já, bara kostaði klink en er að hækka og kostaði 4-5 heldig og hann er kunni í 4-9 heldig núna.
Já, og er, hann er með 83 stig, minnum mig í leiknum.
Já.
Og það eru risaklúbar sem eru með augun á honum, bara röngan augun á honum,
já, já.
Eins og Liverpool. Þeim vantar vinstri bakur.
Ég heldur betur.
Og það er spurning hvort að þeir tími bara að selja Kerkes í þessu mánuði.
Hann kann að verjast líka sko.
Hann er nefnilega hörku varnamaður og þýlíku fótur
og Justin Klauvert náttúrulega maður sem skora bara á vítum.
Hann breytti því.
Heldur betur. Nýbúin að gera vítatrennu og nú skellt hann að breyna með flottari þrennu sem að sé í boltanum í langa tíma.
Já. Ég er sammála þýkunni.
Og síðasta marki hjá hann var bara B-O-B-A.
Rosalegt.
Bomba. Wow.
Já, var rosalegt.
Já, maður getur talað og sko og ég veit ekki hvað gerðist fyrir því að sko Newcastle búið að vera eitt heitasta liðið bara í deildinni.
Já, undan
frið. Síðustu tíu leikið
og
svo.
Algjörlega. Og hérna, þú talaðir þetta sko Alexander Isak sem var búinn að skora ykkur áttalegjum í rauðdeildinni og
hefði geta jafnað met sem ég man ekki hvað er
og Newcastle líka hefði geta jafnað sko félagsmet nei, hérna bætt félagsmet, sett met með að vinna tíunda leikin sinni í rauð
þetta hefði farið í mannskapin einhvern veginn
þetta er spennusti verður bara og hátt
og líka bara nafni Bormoth ég held að sést aldrei fast í því eins og ég held til þess að nafni United síðst alveg stór og mikil klúpur og menn halda þá líklast að Bormoth sem frekar lítill og lélega klúpur en þeir eru bara búin að vera þrusur flottir í allan vetur og með hörku vörð sem að hefur ekki verið hjá það maður
Já, eru bara ofbóðslega líka nálægt meistaradeildar sæti fjóða sætinu og settu hérna pressu á Newcastle-lið heldur betur með þessum sigri
Já, bara flottilegur
Já, glæsilegu sigur hérna hjá Bormoth á St. James's Park Hvað er samt aðeins ef við tölum aðeins hérna Newcastle sko, maður tala hátt spennustig og menn langt frá sínu besta miðjan sko, þessi rosalega miðja Joey Linton, Bruno Guimarães og Sandro Tonali
sem ég setti by the way sem maður hérna í fyrsta sætið,
já.
Bara fyrir hvað tveim viku síðan eða svo
Já, en þeir eru bara eiginlega sko, þeir eru bara í hörku leik og eiginlega undi bara Bormoth liðið sko, Ryan Christian inn á miðsvæðinu bara því líkur vinnu þjarkir
drápa allar aðgerður hjá
vinnu þjarkur sem þessi maður er Ryan Christie og Lewis Cook hann fór bara neyri hægri bakurinn og bara hafa með Anthony Gordon bara hérna í vasan,
já.
Í þessum leik og hérna, þetta var svakald og horfa hana leikmann, sko, ég þreytist ekki, sko, talandi þessa mögnuðu frammistu og Justin Kluivert og þessa flottu þrennu og eins og sagði ráðan, kunni Anton Semenyu
Já
Hann var líka frábær í þessum leik
Hann er bara þeirra helsti hann bara býr til allt hann er töfra maðurinn í liðinu
Já, og svo líka, þú veist, Burkina Faso maðurinn Dango Utara hann var geggjöður í svo leik líka
já, algjörlega
hann getur alveg list hérna
Dango Utara náttúrulega bara miðjum maður og hérna allt er búið að henda hún bara fremsta mannin og hann er bara, þú veist, liði bara en ég held samt að liði sé sko, að það er allir með svona, flestu liði er með þennan leikmann sem á ekki dett út ég held að sem enni og sé sá leikmaður sem mætti ekki dett út
já, einmitt En hérna, förum strax í næsta leikunni og það var á G-Tech Community Stadium í Brentford
Já, mjög,
í London, vestur London
Næsti skrýtni í leikurinn
Já, þegar að Liverpool toppliði kom í heimsókn til Brentford Brentford voru náttúrulega 11 fyrir aftan boltan svona mest megnis í svona leik og voru hættulegir á breikinu
Já, og auðvitað spilaði þannig þú veist, þeir eru með Brennan Boehm og Vissa sem eru sjóðandi heitir og þrusir fljótir
Já Og hérna voru nálætt í bara fengu stór hættulegt færi þarna í upphæðuleiks kemur þessendig þarna og það mátti litlu munna að þeir komust yfir þarna En voru ekki Liverpoolmenn sko, ég horfði á hana leikunni, Liverpool voru betri í þessum leik.
Já, já.
Og bara svona, gæða meiri og, en það var svona eins og þetta var svona eins og þessi leikur ætlaði ekki að detta fyrir Liverpool. Það var svona einhvern veginn tilfinningin. Þeir voru svona sala, þú veist, í smá lægð og hérna og aðri leikmenn Liverpool líka, þú veist, ja. Þetta var svona, svona rétt framhjá, rétt yfir, þú veist, og hérna.
En sko, en, ég man ekki þetta að sé þess að tölulega, sko, það voru 37 marktölunir.
Já.
37, ég bara, ég man ekki þetta að sagt þetta ekki mann áður. En mér finnst það samt ekki lýsa þessu leik.
Nei, mitt.
Bara enga vegin.
Akkurat.
Og þeir voru mikið að hérna af þessu 37 hérna marktölunum, þú veist, það eru 5 af þeim bara blokkar.
Já, akkurat.
Það sem þeir bara, þeir eru að daldið að stýra þeim og láta að taka skot úr bara fyrir okkar þröngum og lélugum færum.
Já, erfiðum færum.
Já. Já. Mm-hmm. Þannig að þrátt fyrir þetta og þeir eru með 61% og 39% sem er bara 60-40%.
Já, akkurat.
Og oft er nú Liverpool með meira en það.
Já.
En náttúrulega bara Brentford og heima öllu og bara hörkulíð.
Já, og virtust ætla hérna að ná þessu stigi.
Já, þá er til að heitast í framherjunni í heiminum í dag.
Darfi Núñez.
Já,
hann átti þetta inni, sko að Liverpool stuðnismenn átti þetta inni og hann þakkaði traustið.
Já.
Kemur inn á hvað, var ekki eitthvað 6050 mínútu eitthvað cirka.
Jú.
Sem hann kemur inn á og hann reynist hetja púlar hana.
Já, heldur betur. Já. Og hann er líka, hann er svona, þú veist, það er þetta að segja ég mér slett um hann.
Mm-hmm.
En maður tekur eftir hún, hann er alltaf að gera eitthvað og hvort sem að það sé vitulegt eða ekki.
Já.
Og hann er að tutta og hann er að láta finna fyrir sér og hann er alltaf að æslast og stundum. Já. Er kannski bara spennust í aðeins og hátt og hann er bara að gera tóma þvælu.
Akkurat.
En núna var þetta bara, það voru tvö bara svona klassísk mm-hmm. framherjamörk bara inn í Já. Teiknum og hann bara tekur við og bara slútar.
Já, þetta fína og gæðin sko. Það er svona í 20% í hans leik gæðin sko. Að það er yfirleitt svona í 80% tilvika þá er hann bull. Með þetta bara framhjá og yfir.
Já,
eða í stöngin eða slóna.
Flesti leiki sem hann spilar sko hjá móturum þá er ykkur dældir í stöngum og eftir leikin sko, það er bara að skipta bara stönginar hjá þeim.
Já, en frábæð framist það og hérna rísa þrjú stig á Liverpool.
Heldur betur.
Og
heldur betur.
Já, voru mjög sterkir Liverpool betri aðal í þessu leik og þetta já, var sangjant. Þetta var sangjant. Og hérna förum í næsta leikunni, það sem að Fulham fóru í ferðalag á King Power í Leicester og gerðu sér lítið fyrir og tóku þrjú stig í bakpokan.
Já.
Og það var svona frekar þægilegu sigur bara hjá Fulham, Emil Smith Rowe og Adama Traore með mörkin.
Já, þetta var hundleilu leikur og hérna og Fulham er með tvö skot á markið og það eru tvö mörk.
Já.
Og hann er ekki að eftir hann tók við Lestir að hann er ekki búin að gera góð hluti með það kallinn.
Nei, Van Nistelrooy og stuðnismenn er líka að létu í sér heyra.
Já, já.
Eftir leikinn og sögðu bara að þú veist ekkert hvað þú ert að gera, sungu
já,
það.
Já, já.
Og hérna það er spurning hvort að hann hérna eigi einhver fleiri líf þarna, einhver fleiri umferðis á King Power.
Já, en þinn maður hérna Emil Smith Rowe, hann
Já,
hann er drjúr, strákurinn.
Kemur hann á og skallar hann inn.
Já.
Ellu fantasistig þar,
kunni. Já.
Það er ekki rifið upp á götunni.
Hann er ekki margir með hann, held ég.
Nei, ekki núna, af því að hann er búinn að vera svona in and out.
Já.
Og búinn að vera mikið á bekknu líka og hérna og efstur í bónstöðakerfinu.
Og síðan kemur hérna Adam Traore.
Já, Adam Traore, hann mynt á sig. Kemur mark þarna og innsiglaði þetta.
Já, fyrir, hann er einn af þessu sem að hérna, er með stundum aðeins og hátt spennustig.
Já, það má alveg svona líka honum að einhverju leiti við Darfi Núñez. Já,
bara þeir eru bara hálfbræðir held ég.
Já, þeir eru samt ekki í sama liftingasalum.
Já, bara alls ekki sko, en þeir eru með sko og þú sér að þú tekur eftir honum, hann er alltaf að gera eitthvað, hann lætur finna fyrir sér.
Já.
Og veist, hann hleypur hann kannski sólar alla og sem gefur hann sendingu bara veist, í innkast bara.
Já, bara í blokk 100 og eitthvað.
Já, bara ég bara algjöra þvælu og skýtu fram hjá markinu bara bynda móti og veist.
Já, já.
En okay. Er einmitt svona gæti verið heimsklasa ef hann væri ekki ekki heimsklasa.
En líka varnamaðurinn snjalli, bandarækjamaðurinn Anthony Robinson,
já,
hann var með tvö bónustu í þessum leik og það eru margir fantasyspilarar sem eru búin að vera með hann í allan vetur og hann, hann er líka búin að þakka traustið,
já, heldur betur,
og bara er virkilega góður,
já, bara hann og Kastanje á sikur kantinum hann bara ótrúlega flottir í vetur.
Mm-hmm.
Og síðan náttúrulega í hjarta varnarnar Joakim Andersson sem búin að vera alveg bara ótrúlega góður.
Já, já, hann er komin tilbaka í hjartað og er flottur hafsend, Daninn snjalli. Herðu Gunni, förum á Ólympíuleikvanginn í London. Það sem að Graham Potter freistaði þess að vinna annan leikinn í röð á heimavelli sem nýr stjóri Vestham. Þeir voru hræðilegir í svo leik.
Guð blessan greið að taka við þessu liði.
Já, hann þarf að töfra fram einhverja formúlu til að koma vestam bara á réttan stað einhvern veginn og hérna koma þeim í gang einhvern veginn, kveikja fyrir alvöru í þessu liði.
Þeir eru heima velli,
já,
90 mínútur með 0 skot á markið.
Það er svakalegt. Hvað voru Palace með?
Palace með 7 skot á markið.
Já. Og þeir voru í bullandi vandræðum með hérna Jean-Philippe Mateta.
Já, já. Enda er hann
sterkur.
Bara á sterkur, ungur, bara og hérna sjóðheitur.
Já. Og hérna og Konstantínos Mavropanos, ef einhver var í vandræðum með Mateta, þá var það hann. Fékk gult spjald þarna í fyrirhálfleik og fékk svo seinna gula í hérna seinni hálfleik og lét reka sig út af og þar fór það endanlega hjá Vestam möguleikar og stigi.
Það skipti samt engu máli sko.
Nei, þeir voru bara
þeir voru bara aldrei á vellinum. 10, 11, þeir hefðu ekki að vera 14 eða ekki breytt neinu máli sko.
Já.
Þetta var bara algjört andleysi.
Já, einmitt. Og hérna já, þrót og það mikil vinna framöndan fyrir Graham Potter með þetta vestanlið.
Já.
Það algjörlega ljóst. Því að það eru leikmenn hann einhvernig sem eru geðamiklir eins og Mohamed Kudus.
Já.
Við höfum talað hann áður og nokkur sinnum.
Jarrod Bowen og ég veit hann meittur.
Jarrod Bowen, þeir sakna hans.
Já, virkina. Já, en mér er sama. Þú veist, við höfum að horfa á Bormóð.
Mm-hmm.
Það sem bara...
Já. Þeir sakna... Þú veist
bara 70% af byrjunarliðinu er meitt.
Já. Mm-hmm, akkurat.
Og Crystal Palace, þeir eru í 12. sæti í töflunni.
Já, og er aðeins að vakna.
Vestam er í 14. Ég veit ekki hvern, pældi ég að sétturinn maður.
Mm.
Þetta er ríkalegt, ég er að tala með þetta alversta hérna vestamlið sem ég sé lengi.
Já.
Með 26 stig í deildinni.
Mm-hmm.
Og hérna sem er ekki í augunum bara Manchester United.
Já.
Í 13. sæti með jafnmörg stig.
Já. Við komum nú inn á það eftir kunni.
Já. Við erum ekki að tala United núna. Núna erum við að tala Vestam og þeir sökka.
Já. Herðu.
Heyriði það, Hamrur.
Já, 17:30. Arsenal þurfti að vinna Aston Villa til að halda í við Liverpool, að halda 4 stiga millibili á liðunum og þetta fór allt ágætlega stað hjá Arsenal og Emirates og hérna svona leit þokkalega út þó að ég hafi nú ekki skilið uppstillinguna á liðinu í þessum leik, en hérna hvað segir nú þennan leikunni? Ég horfði á hana leik og Arsenal voru töluvert betri aðalinn í þessum leik.
Já.
Og menna spila vel og þá sérstaklega kannski Leandro Trossard þannig úti á vinstri væng því að það er oftar en ekki sem að Trossard hefur ekkit kannski geislað skínið skært eins og menn segja, þú veist, þegar hann hefur byrjað, hann hefur oft verið sterkur komandi inn á bekknum.
Já.
Hann var frábær í svo leik og var með 2 stóðsendingar, báða stóðsendingarnar.
Algjörlega, bara ótrúlega flottur og hérna en hann hefur bara ekki fengið að spila marga leiki röð bara nokkuð tímabil.
Nei, akkurat og Martinelli kemur Arsenal yfir í svo leik og staðan er hann 1-0 í hálfleik. Kai Havertz menn mikið búinir að tala Kai Havertz og hérna margir búinir að gaggrina hann fyrir að vergi þessi einhvern veginn out and out striker sem að Arsenal þarf svo sannarlega á að halda, kemur Arsenal í 2-0 og gerir það svo sem ágætlega þessi bæði mörk sem Arsenal skora kunni, má ekki skrifa þetta aðeins á, á ekki Emi Martínez að gera betur
klálega.
Í báða mörkun já með að við gæðin sem að hann býr yfir sem markurur staðan 2-0 og það var einhvern veginn ekkert í loftinu sem að benti til þess að Aston Villa kemi tilbaka, en Aston Villa kunni er bara stór hættulegt lið
já.
Þú mátt ekki sofna eða slökkva á þér í augna blika móti þessu lið
alls ekki.
Já. Og það var bara akkurat það sem Arsenal leikmenni gerðu, þeir slökkt á sér bara einhver 10-15 mínuna kafli þeir slökkva á sér staðan er bara 2-2 Luka Dinje fekk komið stór hættulegan bolta frábær fyrirgjöf og Júri Tílemans tekur hlaupið að miðjunni inn í boxið skallar hann inn og minka munni í 2-1 á 60. mínútu, 5 mínútum eftir Mark Havertz.
Já, þetta er fyrsta markið honum í...
Já, ég vetur,
ég vetur bara.
Já, hann er búin að spila nokkuð vel og sérstaklega, sérstaklega hérna Já, já, hann er búin að eiga fínt tímabil en hann hefur vantað mörkinn á Tílemans.
Já, hann er aðeins, hann er reyndur að spila þess frama núna heldur hann er búin að gera.
Já.
Mm-hmm. Þannig að
já.
Kannski að fara að því að það er mörkinn honum, hann er...
Já, og hérna þarna hugsaði ég á þessum tímabundi hvað við söknuðum Viljan Saliba þarna í hjartanu.
Já.
Þegar þessi, en þetta var mögnu fyrirgjöf og Luka Dinje. Eru 8 mínútur setna kunni? Bara, eða reyndar mínútu setna þá var Júri Tílemans búin að skjóti stöngina
já.
Næstu ég búin að jafna leikinn bara að náða einhvern 2 mínútur herru, en það kom ekki sök því að Aston Villa þeir jöfnuðu leikinn á 68 mínútu þegar að Matti Kass fekk bara einhvern veginn að setja boltan þægilegur á vinstri löppina og kemur með fyrirgjóð og fjær þar sem að Thomas Partey algjörlega slekkur á sér og Olli Watkins einn og óvaldaður á fjastönginni og setur hann sláin inn, 2-2. Og þetta var bara eins og ísköld vaskusa framan í Arsenalið.
Já, þetta er rosalegt að sjá, þetta er
ha?
Þeir eru að missa það sérna að dampin hana á lokametrónum.
Já, þeir bara slökka á sér.
Og Olli Watkins, hvað er þetta ekki, þriði leikunni?
Hann er heitur.
Já,
já hann er
hann
heitur.
Bara, hann skoraði ekki bara fyrstu 10 leikina eitthvað.
Akkurat og núna komin í, hann er að finna sitt besta form.
Já, já.
Olli Watkins.
Já, allá að leiðina, ok.
Já, en Arsenal fundu samt ekkert gýr eftir þetta jöfnumarki á Villa og hérna voru nálægt í þrýstu að ná Villa og það var eitt atvikan í leiknum.
Hendi Guðs.
Þegar að, já, Mikel Merino á skotamarki Villa og boltin fer hann í Kai Havertz í magan á honum Já, hann fer svo líka bara í hendin á honum í hægri, og, veist, og ég ráðfærið mig við dómara að hann færum hér í loftið
Þetta var ekki, þetta var bara
Já, þetta er bara hendi og hérna og tekið af og var, kallaði það bara rétt
alveg hár rétt sko
já, og kallaði það bara rétt og hérna og Arsenal náði ekki að kreista inn sigurmarki í þessum leik og tvö stig töpuð fyrir Arsenal í þessari baráttu
það er ekki að segja sterkt stig tekið
nei, ég fór einhvern veginn að reyna að hugsa en ég hefði bara verið að blekja sjálf á mikunni
já, ég veit ekki í topparátunni þá er ekki að tala sterkt stig
já, meina, að því að Aston Villa lið er frábært lið og já, þeir eru í meistaradeildinu og eru að spila vel þar líka og þeir unnu okkur á Emirates á síðasta tímabili í báðum leikjum þú veist, ekki bara á Emirates heldur í báðum leikjum og hérna þannig að þá kannski þá hugsaði ég líka en gæti þetta verið mikilvægt stig í baráttunni
gæti verið, en núna eru þeir, að tapa 1-0 fyrir Monaco
Já, as we speak.
Já, as we speak. En við vitum ekki hvernig fer.
Við vitum ekki hvernig fer, en þeir eru búin að vera frábærir í meistaradeildir.
Já.
Á sko fyrsta tímabilinu sínu þar í meistaradeild Evrópu deildra bestu. Gunni, förum yfir á sunnudaginn. Það sem að hvað hefur að segja, lánlausir leikmenn Tottenham meiðsla hrjáðir koma í Guttagarð og mæta David Moyes nýja stjóra nýja gamla stjóra Everton í leik sem að Everton bara tók yfir frá fyrstu mínútu og komast í 3-0 í þessum leik og bara Tottenham í bullandi vandræðingunni í Guttagarði. Ha.
Já, þetta var bara, sorgild að sjá þetta.
Já, Dominic Calvert-Lewin kemur Everton yfir í svona leik og
fyrsta markið hans í hvað langa tíma?
Já, er ekki töluverðan tímakunni?
Ég bara mjög lengi sko.
Já, ég held að ef einhver kveikir í Calvert-Lewin, þá er það David Moyes inn þaulreindi.
Já.
Er það ekki?
Það, ég myndi að halda það.
Já, svo tók hann rosalegt hlaupatna hann Endie.
Já.
Og tók eina fintu bara framhjá Radu Dragusinn og það var bara mjög þægilegt ekki. Hann er raður, Endie.
Já,
en þessi, og gott slútt hjá hann.
Þessi Radu Gassin, þetta er bara ég
Dragusinn.
Já, já, mér finnst það bara mér verri bara varnamönnum sem ég séð í dildinni.
Já, hann
ég, er vorum að tala með það og hérna, en
hann var ekki góður í þessu
síðustu leikir, síðustu þrír leikir sem ég séð að þetta er bara, ekki hann gott. Er algjör út á túnni
ekki gott, eins og hann átti góðan leik hérna á móti Manchester City hérna fyrir nokkrum vikunum síðan þegar að Ben Davies á hliðin á honum, þá voru þeir flottir en hann hefur ekki átt góðan leik síðan.
Nei,
og hérna
hann er svo stór og ég held að sé bara held að sjá allt og allt og langt frá sér.
Já, já, er, og strákurinn Archie Gray, hann var ekki á deginu sínum með sjálfsmarkarna þriðja markið, 3-0 Everton, en Tottenham náði nú að laga stöðuna með tveimur mörkum frá Kulusevski og Richarlison. Richarlison alveg þannig undir lokið, þetta var snirtilega gert hjá Kulusevski.
Snirtilegt, sko hann er með þess að ég tala hann er bara frá því að vera heimsklassa leikmaður. Já. Yfir í að vera bara kortir í ekki neitt rosalega gáðar.
Já, hann náði þetta til.
Já.
Hann náði þetta til og hérna
Bara eins og spörsliði allt bara. Já. Annarkvort spilaði bara þvílíkan hérna, brassabolta bara eins og sé bara hérna en séðan bara dettaði niður í bara ég bara maður skilur þetta ekki, maður skilur ekki hvað er að gera þannig.
Nei, þeir eru náttúrulega búin að sko, þeir eru meðisla hrjáðir, þeir eru með fleiri menn meita heldur en Bormóðliðið.
Nei.
Jú, eða ekki, Gunni.
Nei.
Jú, ég held að sveigi mig þó.
Þeir
eru allan, eru þeir ekki svipaðir? Alla ána með fleiri líkilmenn
2, 4, 6, 8, 10, 11,
þetta séu ykkur 12, já, er það ekki?
Jú, jú,
það ekki svipaðu ekki
jú,
meira
jú.
Já. Þeir eru með, þú veist, aðal hestana sína aðna í hjartanu Romero og Van de Ven. Þeir eru með Udogi, Destiny Udogi metur. Það er eiginlega bara öll varnarlínan hjá þeim frá.
Bísóma náttúrulega miðumæðurinn Doming Solanke
var að
með.
Já, Brennan Johnson
og Timo Werner, ég veit hvað maður að telja hann með.
Nei.
En ég ætla að gera það, hann já, er líka metur.
Já, þetta er svakalegt. Hans Postecoglou, ég hugsa hann fái nú tíman. Daniel Levy, þeir geti ekki reki hann. Gunni,
nei.
Þeir geti ekki reki hann.
En sko, að þú ferði yfir,
er hljóta horfa stöðuna eins og hann er.
Ég held að séu tveir stjórar í fljótbræði. Það er Arteta og hjá City.
Guardiola.
Ja.
Slott hjá Liverpool.
Nei, það er tveir stjórar sem eru búin að vera meir en 3 ár.
Já.
Ég held að bara öll deildin er með nýja stjóra.
Já. Eða tiltölulega nýlega.
Já.
Já.
Tvekja þryggjára.
Já, akkurat. Það er rosalegu leikur næst hjá Tottenham-liðinu þegar þeir fá Leicester í heimsókn og það er bara must win fyrir Hans Postecoglou. Sama þótt að þið séu með þessa 12 plus meita.
Já, þeir getur unni þann leik 8-0 og tappa sér fyrir Ipswich bara 4-0.
Já, en þeir getur líka bara tappa þessum leikum
átti
Leicester.
Já, já, algjörlega. Þú veist, ég held að það hlýtur að vera hrikalegu mórall í liðinu.
Þetta er þungt, þetta er bara þetta leggst á menn.
Og Son bara, þú veist, hann er bara skuggi.
Já, hann fekk færi sem hann fekk hann.
Það
er að Pickford las hann bara.
Já, hann er bara skugginn að sjálfur sér.
Já, hann er á búin að eiga erfitt uppdráttarkunni. En rísa 3 stig fyrir Everton, pilda.
Ekki tekið það þeim.
Og skora í fyrsta skipti 3 mörk bara í gríðala langan tíma í ykkur ár.
Já, ykkur 6 ár.
Þetta er rosalegt. Þetta er svakalegt.
2017.
Já.
17, þetta er, já, það er meira. Þetta er hérna.
Vá.
Wow. Já, 8 ár.
Já, þetta er svakalegt. Og hérna, og bara innilega til hamingju stuðningsmenn Everton með gríðala mikil og 3 stigarna í fallbaráttunni. Þá erum við konir í leikhús draumanakunni. Þegar Manchester United tók á móti Brighton var þetta ekki bara svolítið eftir bókinni, svona fyrirfrangunni, varstu sigurviss? Fyrirfram, fyrirleikin.
Að segja hversu sigurviss ég var?
Núll.
Ég var með Petro í liðinu mínu.
Þú varst með sjá Petro í liðinu, já, einmitt.
Hann var inn á.
Hann var bara inn á.
Já. Mm-hmm.
Fleiri brætumenn?
Nei. Það er bara versta við, ég get ekki sagt þetta maður. Hann skoraði en var tók þetta á honum.
Já, það var rétt.
Já, það var rétt. Mm-hmm. En þetta var bara...
Van Hekke sparkaði hann undir Diego Dalot, það var alveg rétt. Rétt kallaði og var...
Og Kæró Mítúma, náttúrulega búin að hann þannig að vakna, hann er náttúrulega með...
Þeir voru geggjaðir í
svo leik. Bara með spennandi leikmörnum í deildinu, ótrúlega teknískur og skemmtilegur, hann bara...
Já, ekki bara Mítúma, heldur hinn vangmaður líka, Jan Kuba Myndi.
Já.
Gambíumaðurinn. Þeir voru rosalegir og samvinna þeirra hérna, kom Brighton yfir eftir nokkra mínútur, hvað er ekki, eftir bara 8 mínútur? Svo leik og hérna... En svo, hvað var Carlos Balepa að gera þarna? Þegar hann brýtur á Sirksi? Gefur United viti og það er bara líflína, bara inn fyrir United og einu örgast að vítaskita í heimi, Bruno Fernandes skorar.
Hann klikkar ekki.
Já, og þarna hefði maður haldið kannski að United fengi eitthvað blob tennin.
Nei, það
var bara ekki þannig.
Það var ekkert í gangið hann.
Það er ekki einu svona við þetta. Nei. Þú veist að völlunin kemur 12 maðurinn stuðnismennir bara 1-1 og reyna að snúa þessu við, það er ekki að frétta.
Og sko Rúbin Amorím, hann fer í viðtal eftir leikinn og hann segir bara, ég ætla að gefa ykkur fyrir þessu. Þetta er versta United lið síðan 1980 okkar.
Wow.
Og hann er bara að tala sannleikan.
Já.
Og síðan var ég að heyra frétti núna og það er búið að staðfesta það að hann braut sjónvarp inn í hérna funda, inn í búningsklefanum og hann öskraða mannskapin bara að það var bölvaðir aumingjar og það getur bara drulla sér burt á klúfnum eða er ekki að fara að taka sjá.
Já, ég fíla þetta attitude hjá hann.
En pældi því síðan er hann þekktur fyrir missa aldrei stjórnum skapinu sinni.
Hann er nefnilega þekktur fyrir
það. Hann er þekktur fyrir að vera bara ógæðlega rólegur sem kemur til United bara í 2 mánuði að búa eyðir ekki. En þetta getur bara verið eitthvað sem þarf.
Já, en já, algjörlega, en er ekki bara líka málið þakunni að sko þetta kerfi sem að Amorim vill spila, hann er ekki með mennina í þetta kerfi.
Brenga við.
Hann þarf alveg talsvert marga nýja leikmenn inn í þetta kerfi.
Bara menn sem geta hlaupið. Að því að auðvitað spilta kerfið þá geta hlaupið ógæðlega mikið og mennin í United kannski geta en það bara þeir nennið ekki
og sérstaklega miðjumennis
þeir
þurfa að hlaupa mikið
og
það er mikil vinna framöndan. Þeir eru nú orðaði við eitt sko, bara núna strax Dorgu, Dani Nígeríu, fættur í Nígeríu á landsleiki fyrir yngri landsli Danmerkur, þetta er algjör kubbur. Hann er að spila fyrir Lecce á Ítalíu en sagan segir núna að hérna, Napoli ætla að reyna að stela hún þannig að þeir eru konir í kapplupið við United þennan sterka stæðilega strák. Þetta er svona, já, þetta er vangbakurður.
Já, en þú veist það er bara ekki spennandi að koma til United núna.
Þessi strákur getur verið spennandi.
Já, ég veit það, en
Hann er að byrja á því, þeir eru að byrja að skáta á eitthvað, það er eitthvað að byrja.
Já, ég meina, þeir eru að fara að selja að vona stjórnjókar en að Alien Carnaccio til að bara fá pening.
Ætla þeir að selja hann?
Já, það
er. En Napoli eru eftir hún?
Já. Það okay. Lítur út af það og hérna...
Það er einu svolítið skrítið að United myndi selja Carnaccio til Napolikunni og missa af og Napoli myndi stela þessum Dorgu.
Já.
Það er rosalegt.
Og síðan hérna... Antoni er
farinn til Spánar Aláni sem er bara gott.
Ég reyndar sko hann er búin að vera ríkanur síðan hann kom en ég samt að fíla þetta að, veist, hann er alltaf í stuði, hann er alltaf veist, að gefa öllum fæf og hann samgleðist öllum ógætla mikið samt hann algjubjáni. Ég alltaf vonast til að verða eitthvað úr honum að því ég held að hann er allan tíma, hann er alltaf verið úkla jákvæðan, það kemur út og hann er aldrei kvart í fjölmiðlum en eitt og alltaf á bekknum og hann bara alltaf gerir sitt besta sem er bara því miður, bara landi fróður nógu gott.
Já, algjörlega. Eru Kæró Mítúma og talaður hann á hann, japanist njalli hann er að finna sig óbóðslega vel núna síðustu vikurnar. samvinna þeirra og hans og Jankumba myndi hélt áfram og þeir komust þarna yfir í 1-2 þetta var ríkalega flott sendinga á fjárstöngina hjá myndi þar sem að Mítóma mætti ríkalega vel gert en svo þarna síðasti naglin í kistuna þarna hjá United í þessum leik þegar Onana bara þetta er svo mikið brainfart einhvern veginn svo gæða lítið
bara ríkalega
þetta er svo laus bolti fyrirgjöf þú, hann verður bara ná halda þessum bolti
já.
Þetta var hryllilegt að horfa
og það er líka bara eins og hann bara stekkur í boltan ítrum aðs frá sér og það er eins og hann hafi ekkert verið að búin að skoða hvernig, hvað er í kringu sig
akkurat
og hann bara svona, hann ítrum bara beint á
já, bara leggur hann annað fyrir Georgino Rúter sem er komin inn á þetta og hann tryggir Brighton sigur í þessum leik þrjú stig og hérna og Húrseler segir náttúrulega sögulegt að vinna á Old Trafford þetta er náttúrulega sögur, frægur völlur og flott hérna
þetta er þriðja sigurinn í röð á Old Trafford hjá þeim
já og flott minningin fyrir leikinn vegna fráfalls Dennis Law
já.
Mikil hetja hérna
ég heldur betur
hetjan í hvað, Stratford End stúkunni King of Stratford End Gunni, förum í næsta leik
já,
það sem endilega. Að já, í skýrisko Gunni, það sem að Nottingham Forest tók á móti langnæðasta liði deildarinnar Southampton og þeir byrjuðu bara með látum Elliot Anderson með mark strax þarna í upphafi leiks eftir undirbúningarna frá var ekki Morgan Gibbs White með stóðsendingu
og talandi hér... samt um bara nýjan líftíma Elliot Anderson búið að vera sturlaður í þessi lið bara þvílið spútnig lið
já, vinnusamur sko
A, bara, bara ótrúlega flottur hann bara fáralega góður í þessi leik
já, talandi um lappir og vinnusemi og hlaupa getu hún er til staðar þarna
og hann getur gefið boltan og hittir á markið
já, þannig eru menn að vinna saman og djöblast og hérna og gera það vel og hérna Callum Hodgson og Dói nei var ekki hann skoraði annað marki og gera það vel bara skot fyrir utan
og fær stóðsendingu frá gamla Chris Wood
já og hann var ekki tættur viðurinn
hann skorar alltaf eitt mark í hverju leik
sett hann bara með skalla og bara það sem alveg út í
hotni
bara snirtilegt ég meina, var þetta ekki bara var þetta ekki 10. 11. 12. marki hans í deildinni, hann er búin að skora
hann bara skora alltaf, eitt marki hverju leik
já, algjörlega magnaður og hérna en þarna heldur menn kannski að þessi leikur var í búingunni
já.
En heyrðu, Jan Bednarek dúkkar upp hérna í setni áleik minga munin í 3-1 pólverin snjalli sem er náttúrulega búin að eiga erfitt uppdráttar eins og allt Southampton liði í vetugunni en það kom smá spenna alveg í blá lokin
en þið kláruðu bakkan aðeins
já, þegar að Onuachu minkaði munni í 3-2 og það var það skall hurn næri hælum þegar að Óla Æna bjargaði á línu bara 11. stundu
það var ekkert smá skot líka
þetta var svakalegt sko eftir fastleikatrið og hérna Óla Æna, réttum að réttum staðakunni hann er búin að eiga rosalega tíma
já, talaði með einn af þessu spútningmönnum
já, fantasy pick sko
heldur betur
já, ég hefði vilja vera með hann alveg
og það er einmitt maður sem að geti hérna að spila hérna þetta kerfið það sem að það er að hlaupa mikið því hann er í vörn og hann er í sók
hann er í geggjaður vingbakk
algjörlega hann er bara endalust
já, algjörlega hérna góð hugmynd fyrir hérna Masti og nættitkunni
já.
Ertu búin að senda Amor í einn tölvupost?
það er alltaf lokað hérna.
Já, það er alltaf lokað lok læs og allt í stáli já. Herðu og þeir ná sér í þrjá gríðalega mikilvæga punkta og jafna Arsenal aftur á stigungunni í 44 stig
og eru þannig bara í meistaradeildarsæti?
Eru bara í meistaradeildarsæti og bara sigla lignan sjó og núna er Spirit og Santo brosti allan ringin loka leikurinn á sunnudeginum var þeirra trakt og strákarnir tók á móti Manchester City og byrjuðu þennan leik bara nokkuð beittir voru svona hóta Já, Ómari Hutchinson með skotarnar rétt yfirgunni og Liam Dailab líka, þeir reyndu aðeins að ná City, en svo þeir að City skora fyrsta markið í svo leik fyrir fótinn,
þeir brotna bara
þeir brotnuðu City bara gekk á lægið og bara svona voru bara eins og eitthvað kirkislanga sko.
Já, og þarna er sko ég sett Erling Holland sem kafti sko.
Já.
Og þeir eru komin fjögur mörg og þá hann er ekki komið með mark og ekki stóðsetning.
Nei, það er bara áhyggjum.
Já.
Þú veist að fara að selja hann.
Já, 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 hann er að fara nú. Þetta var síðast leikur. En nota benni,
mm-hmm.
hann fekk flestig af öllum þessu kanónum.
Holland.
Já, það var engin sem fekk fleiri en hann. Þú veist, eða fyrir utan, þú veist, skilur
Hvað meinar þú?
Ég er að tala um, þú veist, ég er að tala um Cole Palmer og ég er að tala um Sala.
Já, heitustu bitum.
Já.
Palmer skorar ekki.
Já, og Ísak, þetta voru þessi þrý sem
Ísak
já,
og Sala voru allir rúlega.
Já, það voru þessi þrý sem menn voru að
Já, fyrir utan viðin.
Velja, já.
Mm-hmm.
Menn þurftu að hafa, sko, hérna, pungi það, sko.
Já, heldur betur. Og hérna, en Phil Foden. Hann er með tvö mörk og stóðsendingu í þessum leik.
Hann er að minna á sig af hverju hann var valinn hennar leikmaður tímabilsins í fyrra.
Já.
Hann er bara búin að vera draugur af, draugi af
sjálfum sér sko. Það er nefnilega máli sko. En er þetta ekki too little too late?
Jú. Liverpool er í lagi líka.
Þeir ná í rosalega sigur um helgina.
Já, algjörlega.
En er ekki sitt í allt og langt á eftir Liverpool.
Þeir eru alltaf sko sturla leikjapræð.
Já.
Alveg bara fárulega erfitt leikjaálag núna á næstunni sko.
Akkurat. Þannig að Já, hérna, Jeremy Doku, hann þakkaði traustið. Skorar hann á stóðsendinguna á Holland.
Talandi það, það var einhver hérna, ég ætla nú ekki að segja vitlýsingur, en vitlýsingur sem hent honum í draftinu.
Gunni, ég er bara með svo sterkt lið.
Varst það þú?
Ég er bara með svo sterkt lið í hett og hett. Gunni, hvernig er staðan í hett og hett? Hver er á topnum?
Ég er einu stigi eftir þér.
Gunni, þú ert fjóru stigum á eftir mig, Gunni.
Já.
Já, það er bara þannig. Þrjú stig fyrir sigur og eitt fyrir játefli.
Ég vissi samt
ekki að það er þú. Ég er með massívan hóp. Ég bara hafði efna á þessu. Ég gat losa. Veistu hvernig ég tók inn? Fyrir Dogu.
Já.
Dango og Tara. Menn steinsofandi.
Já.
Ég með hann í báðum deildunum og hann er strækarinn á Bormóð.
Það
var klúkt.
Það
er stert. Þegar sko, Dogu er náttúrulega bara svona in and out. Sko.
Já. Nei, hann
er ekkit startur og hann var ekkit búin að vera það. Þess vegna ég fór gaumgæfilega vandla yfir þetta með mínu lögfræðingi. Það er bara þannig, Gunni. Það var bara svo liðs. Herru, Gunni, nóg að þessu leik, förum í síðasta leik umferðarnar sem var í gærkvöldi á brúnni þegar að
næstu leikir
já.
Hjá Manchester City
já. Erfitt program,
Chelsea heima
já.
Arsenal úti
erfitt.
Newcastle heima,
erfitt.
Liverpool heima,
þetta er rosalegt.
Spurs úti, Nottingham Forest úti.
Wow. þetta er rosalegt.
Þetta er fáránlegt.
Þú ert að fara að losa Holland.
Já, og hann er að fara í gang og mér er bara skít.
Hann fer ekkit í gang, hafði engar ákjör á þess.
Hann var ekki góður í sleg, sko, hann var bara að labba, hann labbar bara.
Nei, hann var á eldi í upphæðu tímabils, ég var að fara yfir þetta bara núna í vikunni.
Já.
Eða helgina, hann voru bara að skoða þetta. Hann var komið með 10 mörk og í fyrstu 5 umferðum.
Já.
Þetta var svakalegt og einhverja 2 þrennur.
Já.
Þú veist, þetta var rosalegt og svo náttúrulega fór hann í þessa djúpu lag.
Sem fekk hann 10 ára samning.
9.5 ás,
já. Með 500.000 pund á viku.
Já, og þetta það var ábygglega þetta að hækka með öllum bónusum og eitthvað, hann getur farið upp í 800 og eitthvað
þúsund. Já, en þetta eru 90 miljónir á viku.
Er ekki meira en það? Miklu meira.
Ekki meira, 90 miljónir á viku.
Jú, ég held það.
500.000 pund
er... Já, ok, þú ert að reikna þetta, ég veist ég er ekki með það, já.
Ég ekki kalla að Gunni hérna...
starfræði
hálfviti fyrir ekki neitt.
Nei, þetta eru svakal, þetta eru bara svona stjartfræði.
Þetta eru 360 miljónir á mánuði. Það er bara hellingur.
Það er ágætt.
Það er ágætt.
Það er ágætt.
það er næstu 4000 miljónur ár fyrir utan allar auglýsing að tekjur allt þetta.
Já, ég myndi nú alveg sætta mig við það.
Já, heldur.
Þetta er svakalegt. Ha, þetta er bara annar heimur. Ha.
Þetta er það.
Já, algjörlega. Gunni, brúin, mándaskvöld, þegar að Úlfarnir kom í heimsókn og mættu Chelsea. Hvernig var þessi leikur, Gunni?
Herðu.
Já.
Já, kvíðin, sko.
Já.
Að því að það var stór partur að mannskapnum með Cole Palmer sem er hérna með kaftin, sko.
Já, með fyrirlega.
Já, já. Og ég er með hann að leikmann en ég vonaði að hann yrði rólegur og hann var það.
Já, hann blankaði.
Já, já, en nota bene hann var samt í bara maður á vellinum eins og alltaf.
Já.
Mm-hmm. Hann var bara, þetta var ekki hans dagur. Og,
en vantaði fantasistín.
Já, já.
Vantaði fantasistín. Sko, Chelsea kemst yfir í þessum leik, Tosin Adrabajo. Hann kem með þeim yfir Matt Doherty jafna fyrir Úlfana.
Mm-hmm. Gamli refurinn.
Já. Og staðan var hvað, 1-1 í hálfleika.
Já,
jú. Og hérna svo kórónans fínt tímabil sitt, Mark Kukureya kemur þeim yfir 2-1 Chelsea í setni hálfleik. Var þetta ekki sangjönd úrslit, Gunni? Heimasögur á Chelsea.
Jú, jú, algjörlega sko.
Og Nonni Madueke. Nonni Madueke.
Já.
Innsiglaði sigurinn 3-1. Þrátt fyrir að Cole Palmer hafi svona verið góður í þessum leik en vanta fantasistíin, en var ekki, þetta voru sangjönd úrslit.
Jú, jú, algjörlega sko.
Já, akkurat.
Og hérna, já, þetta var bara og líka bara, þú veist, það er núna, ég held líka bara þetta búið að vera erfitt hjá Úlfunum sko. Nú Kunja, hann vill fara, hann vill ekki skrifa undir nýja samning.
Já, hann með bara attitude eftir leiki, já, það er svona hefðun vandamál hjá honum og eitthvað, og það er eins og hann sé svona þvinga fram einhverja sölu.
Já, og Júna, þeir eru hérna
orðaði við hann.
Já, já, kíkja.
Arsenal líka.
Já, já.
Hann er orðaði við ýmsa klúba.
Já, já, enda búin að vera að vaða eld í vetur sko.
Já, og Vítor Pereira, þjálfari Úlfana, hann er ekki að fíla þessa hegðun hjá Kunja. Hann skilur þetta, hann skildi þetta sko eftir hérna leikin í gær. Þessa hegðun, hann skildi þetta því að Matheus Kunja er alltaf bara keppnismaður, Kunni.
Já,
hann vill ná árangri.
Já, mér sama, þú veist, ok, en gerðu þá bara samning að þú klári tímabilið og hérna
já, og hegðaði þér
já, og fara og fá bara söluna eitthvað leður
hegðaði þér, þú veist síndu smá svona standard og svona dignity
smávirðingu,
við verum sammála því Gunni förum bara beinustu leið í topp þrjákunni, beinustu leið
herðu
já, viltu ekki byrja?
Jú, ég skal byrja
taka topp þriðja sæti, Hver er í þriðja sæti á þér, Gunni?
Hörðu, í þriðja sæti ætla ég seta hérna bara þrjá. Bara Phil Foden, Doku og
þrjá?
Já, og De Bruyne.
Já, hann alltaf með þrjá stóðsendingar á móti Ipswich.
Þeir þrýr.
Og flottur.
Þeir voru geggjaðir.
Já, Doku, Foden og De Bruyne.
Já, 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 fannst það bara nokkuð gott sko.
Já, þrýr með einhverjuna 9-8-8.
Já.
Eins og í fimmleikunum. 9-8-8.
Já, þetta var bara gekkja sko.
Já.
Hörðu, annarsætið, það sé ég nú límtur að horfa mítóm að vera stríða mínum önnum.
Já.
Bara, þú veist, fíblá.
Ok.
Ég ætla að henda honum í annarsætið.
Kæru mítóma.
Já, með Markus Stóðsendingu.
Mm-hmm.
Klaufart, það er, svo veist, ég ekki það.
Það er bara nóbreinir.
Kemur ekkert neinum óvart aldrei. Ég held að þú sett nú ekki með eitthvað annað að það.
Sturlu þrenna. Bónus leikmaður umferðarinnar Justin Klaufart.
Já.
Hann toppaði pappa sinn.
Já,
Patrick Kluivert, hann er búinn að skora fleiri mörk og St. James' Park Patrick pappans gerði
og á eftir að skora miklu fleiri
já, bónusleikmaður umferðarinnar Gunni Justin Kluivert hjá þér hvað keyptur þeir í bónus þegar þú fórst í bónus Gunni síðast
núna sko að því er honum sér keto kallskilur þá er þeir núna með skýrið
já.
Já. Eitt kíló á skýri
já.
550 krónur
No more, no less.
Nei, 549 krónur, 1 kíló ísa í skýri.
Sælis.
Og heill kjúklingur og 859 krónur sem er matur bara fyrir 2-3.
Já, það er næs.
Það er ekki mikið.
Nei, það er ekki mikið.
Bónus býður.
Betur.
Já.
Það er bara þannig. Og svo er þið náttúrulega með plokkaran líka, plokkar í Bernes, réttu mánaðaris.
Ég má ekki bara það.
Nei, þú ert á keto.
Já, já.
Já, ég bara setja það mig sko.
Já.
Fyrir mig. Ég í frákörungunni.
En endilega kíkja á hérna bónusverð vikunar. Þetta alltaf enn á síðun í höfum og þá getið þið fundið hérna snildar vörur til að kaupa á góðu verði.
Já, klárlega, bónus.is.
Já,
já,
það er bara þannig.
Bónus býður betur. Gunni, í þriða sæti á mér var ég með Sean Philip Mateta.
Já.
Og skástrík Fylfóten.
Já, já.
Það er mjög að staðan vera að gegja þér. En ég var með einn sem að þú glemdir.
Hvernig með?
Það var svarkvíta hetjan hjá Púlurun, Darfi Núnes. Hann náttúrulega kom hann á 11. stundu og var geggja þér.
Já,
þá. Ég hendi honum
þá,
í annarsætti.
Það er að flæðu eftir, sko.
Ég hendi honum í annarsætti. Gunni, ég get ekki fyrir eftir þessu rugli hér. Herðu, Justin Kluivert, það var náttúrulega nóbreinir.
Já, já.
Og bara þetta er ein fallegasta þrenna, Gunni, í bara sem ég séð í ensku deildinni í langan tíma. Bara hvernig þessi þrenna var að gera, sko.
Já.
Bónus leikmaður umfyrirni á mér, bara klárlega, sko. Gunni, við erum konir í þetta hérna.
Já.
Hvað rauðaspjaldið?
Og ég byrja, hvaða dómari fekk rauðaspjaldið nú?
Það var ekki dómari.
Jó,
segði
bara svo er.
Nei, ég var bara svo glaður. Get ekki, að þurfi ekki að taka dómara.
Næja, ok, ok. Það,
ég var með Mikel Arteta, smámyrjan, Frankastur Arsenal,
já.
Fyrir bara managementið, bara hvernig hann stilti upp Arsenalliðinu. Það er full reyndgunni að Thomas Partey, hann er ekki hægri bakvörður.
Nei, nei.
Hann er bara eitt besti varnar miðjumaður deildarinnar, DM miðjumaður sexa deildarinnar.
Róluðu tíkri.
Nei, það er bara þannig, hann er bara ekki hægri bakvörður.
Nei, nei.
Hversu þreytt er þetta? Arti þetta stillir upp Thomas Partey í hægri bakvörðunni þegar við erum með menn, við erum með bakvörði
já, já.
Á bekknum eins og Kieran Tierney, hann var heill, Jakob Kivjur, hann heill,
já.
Sinchenko er heill, hann treystir ekki,
nei,
hann treystir ekki breiddinni.
Hvað er málið með Sinchenko?
Hann treystir bara ekki breiddinni. Sko, hann hefði vel geta fært Miles Lewis Kelly, ungastrákinn sem er frábær,
já, já.
Hann hefði geta fært hann í hægri bakvörðun, hann er hægri fótur.
Já, já.
Og hann hefði geta sett Kieran Tierney inn og ef hann ekki treyst Jakob Kivjur í vinstri bakvörðun. Bara upp á rað, því þú er alveg geta sannlega geta komist upp með það að vera með Kieran Tierney í vörninni í bakgrunnum í þessum leik.
Hann er bara hægir á öllum leikum.
Hver?
Arteta?
Já, þetta er bara
þú er bara hægir á öllum með þessu.
Þetta er bara svo fáránlegt og svo bara tekur hann sko þungavikta sexu,
já, já.
Situr hann í hægri bakgrunn og það riðla bara öllu liðinu og þá erum við ekki með okkar bestu miðju Partey, Rice og Ødegaard. Hvaða bjáni sem er sér þetta pældi í þessu, en hann sér það ekki.
Nei.
Og svo segir hann í viðtali eftir leikinn sem er svo pirrandingunni að Liverpool getu nota breiddina svakalega vel og hann treystir ekki sínu eigin leikmann.
Nei, sko, Liverpool má eiga það að
þeir eru með flotta breiddu alltaf.
Nei, þeir bara, þú veist
þetta er bara fárónlegt.
Þeir henda bara hvaða pappakassa sem er.
Ég er samt sko, Liverpool með góða breidd og með gæði. Arteta treystir ekki eigin leikmann. Hann treystir ekki á breiddina sem hann er með.
Hann tekur frekar
sexu, bara frábæra sexu sem er einn besta sexan í enska boltanum og búin að vera undanfærin ár. Setur hann í hægri bakur. Þetta er bara full reynt. Þetta er bara eldraut spjald. Þetta er bara eldraut spjald. Ég verð bara að pirra þegar ég tala um þetta. Þetta er svakar.
Það kemur
leikur þetta þennan leik. Veistu það, ég held að hann fara að gera, ég held að hann gera þess að vitleysu. Ef hann gerir þetta einu sinni enn
og heldur um United.
Nei, ég meina þá veit ég ekki hvað ég geri sko. Þetta er full reynt. Ef hann hefur ekki séð þetta maðurinn núna, hvenær á hann þá að sjá þetta?
Næsta leik.
Þetta er svakað. Já, rauða spöldið þitt, Gunni.
Sko,
þetta ágæti svo rand.
Sko, ég var búin að skrifa hennar Ratu Dragusson.
Já.
Því að mér finnst það bara að söka. En ég var búin að hætta við það.
Já.
Og ég ætla að gefa Darfinn Núnes það.
Æ, Gunni, hættu þessum
Nei, spýta þess.
Hann var geggjaðs.
Veistu að hvernig það gerum rauðspjaldið?
Já, jú, núna er ég
Þannig að hann átti að fá rauðspjald
Já, já, ég sammála því
Og hann hefði, jafnvel, bara átti að fá rauðspjald fyrir
Hvaða brain fart
hérna brotið.
Hvaða brain fart var það hjá honum?
Brain fart?
Það var í þessa tæklingu.
Og þetta hefði bara
hann átt að fá seinna gula hana.
Já, hann hefði bara getað fengið rautt fyrir það með þessa.
Dómarinn bara sleft honum.
Já, ég er að segja sko
bara eitthvað geðþótt ákvörðin í honum.
Já, já, en sko ég er að segja skilu, mér fannst þetta það gróft brot hjá honum.
Já, þetta var
þetta hefði bara getað verið beint rautt í að segja.
Æ, þetta var púra guldspjald.
Já, já, þetta var grottarlegt hjá honum.
Já, þetta var ekki alveg rautt.
Ekki það gerast.
Nei, þetta var grottarlegt. Og það var með ólíkindum.
Já.
Af hverju hann fekk ekki setna gula.
Þetta er bara hálf mínúta eftir að leiknum með. Þetta er bara eitthvað bull.
Já, ég meina
ég ætla ekki að gefa rauða spjaldið. Mér finnst það flott.
Já, það er bara, já.
Radu Dragusin, þú sleppur.
Radu Dragusin, þú sleppur, maður. Eru, heldur betur sleppur. Eru við konur í þetta kunni?
Já, heldur betur, maður.
Eru, hér er fíbl umferðana kunni.
Já.
Sko, ég var mjög ánægð þegar ég sá þetta. Hann var ekki undir 20 stigun.
Nei.
Hann var í 21 stigu. Það var einhver annar sem var líka með 21 stig, einhverju tveir, kannski þrír, en hann er, þá förum við náttúrulega bara sko í það hver er neðstur í deildinni.
Já, já, já.
Og hann
og líka stundur bara hver er spilandi.
Já, já, hver er spilandi, já. Það er náttúrulega skiptir öllu máli. Og hirfíbl umferðarinnar er Helgi Þorvarðarsson.
Já, en sko ég held að hann væri með bara eitthvað lið sem sökkur.
Hann er með gott lið.
Hann er með gott lið.
Já,
þetta er bara fárleg. Hann er með pikkvótt í marki. Tveir púntar.
Já.
Diego Dalot, Pedro Porro og Andy Robertson.
Bara,
þú veist, hörku fantasíkallar allir þrýr.
Akkurat.
Hörðu, það er bara punktur 1-1-1 stig.
Já.
Sem kemur miðjan, Luis Díaz.
Já.
Tvö stig. Cole Palmer, Kaftin, fjögur stig. Matheson, tvö stig. Garnaccio, eitt stig og Brænan Buemo, tvö stig.
Já.
Frammi, Ísak og Vissa.
Já.
Tveir púntar og tveir púntar.
Það er hörku lið.
Það er bara ekki
hann er Sal og Palmer hana. Palmer bandið.
Já, já.
Já. Það er rosalegt sko.
Hann er með eitthvað
Ísak
Brainfree sko, það sem er Garnaccio og Væskaftið sko.
Já.
En mér er sama þetta liður hörku sko.
Já.
Þannig ég veit ekki alveg hvað ég á að segja, bara so sorry maður. Skítu gerist.
Já. Hann er ekki að fara að skora svona umferð aftur. Með þetta, þennan hóp
það er erfitt, það er erfitt.
Já, ég held að sem mjög erfitt ég held að sem mjög erfitt og hérna já, last man standing
já.
Það var fyrsti maður út núna
já.
Já. En hérna, við náttúrulega veitum þér kvatningu til að gera ennþá betur næstu umferð helgi og þú mynd gera það, ég er alveg samfærin að það Herðu, Gunnar við erum konir í þennan lið hérna Kóngur umferðarinnar í Gameweek 22 er Bjarni Víðir Pálmason
liðið sitt fuck it shit
það er attitude í
þessu
það er attitude í þessu
og talandi að vera kóngur umferðarinnar
þessi gæi er assinum aður, ég veit
það fyrir umferðina kaupir hann Phil Foden og nýbúin að kaupa Klauvert inn
Já, hann gerði það bara á jóladag
Já.
Tók þrjár skiptingar og hann setti bandið á fótinn
fótin.
Það er rosalegt sko.
Þannig að byrjar í markinu það er Sanchez í Chelsea það er tveir púnta þar, byrjar ekkit vel Rico Lewis sem að fær bara ekki að spila einhver hjá City sem er bara stór furðulegt það sem hann er að henda bara miðjumönnum einmitt í hérna bara í hægri bakins og allt þetta
einmitt
enda þekkjast þeir nú
og
hérna það er punktur þar bara Guardiol með 60 og Gabrieli þannig að fyrir hérna vörnina og þá er hann bara að fá 6, 7, 8, 9, 10 stig fyrir fjóra leikmenn býðum að þess
það er ekkit sérstakt
fyrir mig miðjuna það er langa tvö stig, ekki neitt
okay.
Sala, þrír púntar ekki neitt, Semenyo fimm stig Foden 38, takk fyrir
það er rosalegt
Klauver, 22 60 stig fyrir þess að tvo kalla
það er rosalegt sko.
Hvað ruglið það, bara þessi tveir kallar sko. Það er herrin okkar lið þóttum við myndum taka sko, ég tæki hálft þitt lið og myndum setja við mitt
Já, Gunni, ekki rubber in Þetta var rosalega, ég var með 33 stig.
Já, já, ég er 40.
Já, 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 þetta var rosalega. Já, já, hann er með næstu bara fyrir þess að tvo kalla bara næstu við báði til samans.
Já, já, já. Og síðan er með frammi og það er væskaftin, Wood, mjög sterku væs og Isaac 2 púntar.
Já.
Þetta er bara vel gert.
94 stig.
Já.
Og hérna, þú hefur unniðir inn, Bjarni. Hátíðisverðar hlaðbór á pottinum og pönnunni Brautarholti 22 lífæð Reykjavíkur. Hvernig heitasta stöffið sem í gangi þar?
Hörðu
það hana. Það reyndar allir dagar bara.
Ég fór í hátíðinu eins og alltaf, ég fór alltaf í hátíðinu og þá var hann með ykkur að sér bakar best útlítandi brauðstangi sem séð á ævinni.
Já, hann svo, þú ert í keto.
Já, ég veit að ég þurfti bara að slefa meðan ég var að heyra alla að tala um hvað þetta var ógeðslega gott. Ég, ég man ekki að ég elska brauðstangir. Þetta var bara eitthvað öðru level, sko.
Já, þetta var bara eitthvað different class.
Allt annað.
Já, verður að góðu Bjarni Víði Pálmason. Go Gunners. Gunni, sko, hvað ætlum við að gera fyrir næstu umferð, sko? Justin Kluivert, maður. Ert að grínast?
Já, já, ég er ekkert að fara sko, í fljótubræði það sem ég ætla að gera er náttúrulega, ég ætla að selja hérna Holland og ég ætla að selja Rico Lewis og ég kaupi líklast Isaac en ég veit ekki alveg sko hvort ég er að fara að nota triple captain eða hérna assistant manager í Gaming 24, þannig ég, annars myndi ég kaupa líklega Alexander Arnold.
Já, Trent.
Já.
Já. Ég hérna ég er að spá ég að nota assistant manager í emi 12-umferðinni 24,
já.
En ekki taka Arnold Slott, taka David Moyes gamla. Ég er í frálsu fallegunni, ég veit að ég sá svipinaðargunni. Sko, Everton á tvo heimaleiki er heimaleika móti Leicester minnum mig og svo Liverpool, svo er útileika móti Crystal Palace og heimaleika móti United. Getur ekki Everton bara unnið þrjá og þessum fjórum leikum?
Nei.
Þeir unnið Tottenham heima núna og þú veist ég fæ 5 auka stig fyrir stjóran sem að þeir eru svo neðarlega Everton. Þeir vinna lið sem eru svona fyrir ofan þá.
Já, ég er kjafst upp.
Ég veit þú ert kjafst upp, Gunni. Ég veit þú ert kjafst upp.
Wow.
En nei, í alvöru kunni ef ég er að fara í Arne Slott í leik okkur 24 þú veist þá er svona, ok, ég fyrir Arne Slott í 24, ég er að fara örugguleiðina ég er ekkert að fara neina örugguleið lífbúlega að fara á suðurströndina mæta Bormóð, svo fara þeir í Borgaslag og mæta Everton þetta eru útileikir og ef þeir vinna ekki Þá er þetta ekkert örugg stig fyrir mig. Ég þarf að fá fleiri stig.
Já, ég giskaður vinni en ég þor ekki að setja triple captain á Sala því ég ekkert viss að fyrir það hann er ekki, hann heitur og hann búin að vera.
Já, ég
er
smálægt.
Já, en Liverpool ennþá að vinna leikina sína.
Já.
Þannig að, já, ég veit það ekki.
Gæti,
ég
ætla allavega
að ég ætla að leifa meistaradeildinni að líða og ég tek líklast bara ákvörun bara svona alveg bara svona.
Já. En ætlar að sofa á Justin Kluivert?
Já, hann ekki að koma.
Ég meina þessi þrenna hjá Justin Kluivert, þetta náttúrulega bara svona þrenna eins og menn taka á Dillon, skilur við, besta staðnum.
Já, já.
Þú veist.
Enda er hann fasta gestur þar.
Já, það er bara klárt. Og hérna, það er náttúrulega bara ríkala góð stemning. Já. Alltaf.
Alltaf.
Þannig að við mælum endilega með fyrir ykkur kæri hlustendur að skella ykkur á Dillon.
En þú kaup.
Og bara strax næstu helgi.
Til hann gef hann sko, já maður veit ekki en næstu tveir leikir hjá honum eru báður heimaleikir á móti Nottingham Forest og Liverpool og það ég veit ekki hvort hann sé bara að setja ykkur að þrennur á móti þessu tveim liðum.
Nei, það nefnilega málið.
Já.
Þú veist, þetta er
þessum alltaf lægja að sofa á honum, maður kannski ekki að sofa á honum, þú ert með hann í undirmeðunni.
Já, nókvælega, það er betra að vera með hann
þar. Þegar síðan kemur Southampton Wolves og Brighton.
Já,
og spör sem ætti nú að vera skemmtulega leikur líka fyrir
þá. Já, okkurat. Hendum okkur bara beint í spanna fyrir hérna Gaming 23 leikur 23 kunni, þar byrjuðu einmitt á þessum leik sem að þú ert að tala um Bournemouth og Nottingham Forest.
Já.
Og hérna hvernig spáir þú þessum leikunni?
Hörðu, ég ætla bara að segja 2-2. bara hörku leik
2-2.
Já.
Það er svakalegt, Gunni. 2-2, ég ætla að skrifa þetta hérna hjá mér.
Já.
Ég er með 1-0 fyrir Bormóð.
Já.
Fór eitthvað aðeins aðra leiðarna Brighton Everton.
Herðu, 2-2.
Já.
Já, það er hörku leik.
Ó, ég vona að hafi svo sannlega rétt fyrir Gunni. Ég er með 3-0 Brighton að Liverpool Ipsits. Þeir að Traktor Boys komið heim.
Liverpool Ipsits.
Já.
Herðu, bara...
Á Anfield Road.
Já, ég segi bara 7-0.
7-0?
Já.
Það, þú veist, fólki sem verður statt á þessum leik...
Já, það er að fara að græða.
Já, í T-Sport Travelferð.
Já.
Það er að fara að græða helling.
Heldur betur.
Já. Ég er með heimasegur hérna, en ég læt 2 mörk duga.
Já.
Ég er með hérna... Ég er með 2-0 fyrir Liverpool. En svona, þetta verður ekki alveg mikil flugeldarsýning og þú ert að spá, en ég vona að þú hafir eiginlega réttara fyrir þess.
Já, ég vona
líka bara fyrir stuðnismenn Liverpool sem já. Er stattir á völlinum. Southampton Newcastle, Gunni.
Já, þú meinar.
Ég skal segja þeir hvað ég að fara að gera. Sko, fyrirlega bandi hjá mér fær Alexander Isak. Ég ætla að halda því bara á honum. Hann skuldar.
Ég ætla að segja 0-0
0-0?
Mm-hmm.
Já, veistu hvað spáir mín er þannig? Ég var búin að skrifa það niður.
Já, hvað, 0-7 eða hvað?
Já, 0-7. Ég er ekki að grínast, kunni.
Já, ég ætla að segja Newcastle, það brotnaði eitthvað í þeim. Ég ætla að segja það sé að þetta í lag.
Manstu þegar að Sadamdó fekk nýjum?
Nei, og ég er að pæla að kaupa Ísak, herðu, ég þarf að pæla Ísak.
Það er nefnilega máli.
Herðu, leiðu mér að pæla Ísak, en ég þarf samt að segja 0-0. Þá get ég sem ekki keipt hann, sko.
Já, þú mátt breyta.
Já, breytu. Nei, 0-0, að því ég sagði það.
Já, ok. Borfast.
Já, borfast.
Borfast.
Já,
þetta er skák. Já, Wolves Arsenal, kunni, á múlinu.
Herðu, já, Búlsi, það er bara það er lægði við báðum liðum en ég ætla að segja 0-2 í frekar bræðtugum leik.
Já, ég tek það fyrirfram, bara þetta eru 3 stig sem við þurfum.
Já, já.
Ég er með 0-3. Já, þetta er 17-30 leikur hérna á laugardaginn. Næstkomandi, Manchester City tekur á móti Chelsea. Nei, það er 17-30 leikurinn.
Já.
Manchester City Chelsea. Það verður rosalegur leikur.
Það verður rosalegur leikur.
Á Etihad.
Já.
Hvernig fer dagunni?
Ég vá, það bara
erfitt að spá þessi.
Já, ég bara
City er ekki City að fara að taka þetta.
Ég ætla að segja 1-1 bara.
1-1.
Já, ég samt í skemmtilega leik.
Já, ég er með 2-2.
Já.
Já, ég held þetta að vera geggjaður leikur.
Já.
Já, sunnudagurinn Crystal Palace Brentford á heimavelli Palace.
Já. Ég hefði 2-2, þetta bara í kollunum. Ég hefði gaf rosa mikið jafntefli skýrum.
Já, ég er ánægður, ég vona að verið mörkið sem leik. Ég held bara að verið ekki mörkið sem leik.
Þetta
verið ansi lokaður einhvern veginn 0-0.
Já, ok.
Bæði lið verjast ágætla. Tottenham Leicester á Tottenham Hotspur Stadium. Ef að Tottenham vinnur ekki þennan leik, þá held ég að posti kúklu fari.
Herðu, 3-2 í vangefnu leik.
Já, ég með 3-1.
Já.
Ég vona það fyrir ykkur Tottenham
vini mínir. Spurs er alltaf að fara að fá hérna lýjandi lepp verður erfið fyrir.
Já, ég er sammála því.
Já.
Ég er sammála því. Aston Villa Vestamgunni á Villa Parki Börmingam.
3-0 raskettling.
Já, ég er með sömu tölur. Og svo er það loka leikur umferðunar Fulham Manchester United Gunni á Craven Cottage. Ég veit þú ert að fara að spá tabi, ekki segi eitthvað annað, þú ert bara að fara að spá tabi.
Fúlham, já, ég bara 2-1 Fúlham.
2-1 Fúlham, ég er með 3-1 Fúlham.
Já, 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 ég var eitthvað að reyna.
Já, 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 þú mátt bara eitthvað.
Nei, það er nóg að ég sökk í fantasy, ég ætla ekki að fara að fæk, já, ég er ekki í dýr. Ég veit ekki sem hvað ég að segja.
Já, já. United, þeir gæti nú alveg stólið þessum leik sko.
En ég vonað United vinni.
Já,
já, já,
sjálfsögðu.
Já, 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 já.
Herru, við ætlum að setja sjálfsögðu spanna inn á síðun okkar, hugabúrabolta síðun okkar.
Já.
Það sem að einhver heppin spilari verður dregin út í spanni hjá
okkur. Já, menn bara farin á Facebook síðuna, spáin kemur inn á morgun.
Mhm.
og þeir sem vilja fá næst besta bát í öllum heiminum
besta vil ég menna
já, já, ég náttúrulega menna að vinna svo alveg bát það bara nóg að mæta á síðan hjá okkur og bara giska hvort að ég eða Vignir séu með fleiri leikir rétta eða játtefli
og síðan, sáu það svo fær einmitt Duos,
Duos
Máltið og Duos
já.
Og Duos eru náttúrulega stödd í Mosbænum og í Hafnarfirðinum
það ekki flókið
Flatarhrunni og Háaltinu já, já, þetta eru bara bestu bátar í heiminum
næst bestu
Sósan, sósan á sko, bara, er bara different class
Sósan er bull
Þetta er algjört, algjört lost
Það eru sammála
Gunni, erum við ekki bara over and out í dag?
Jó, over and out
Og þökkum fyrir, kæra hlustundur
Já